Estas granda plezuro denove gastigi antaŭ nia mikrofono konstantan kongresan sekretarion Clay Magalhães. Nia prikongresa interparolo iom prokrastiĝis. La kongreso okazos post duona jaro kaj estas la okazo demandi pri la aliĝintoj, pri la prognozoj, kia estos la kongreso. Kaj kompreneble informi kio estas grava por ĉiuj kiuj jam aliĝis kaj konsideras aliĝon. Do Clay, kiom da personoj jam aliĝis?
Saluton Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la Pola Retradio. Jes, ni estas praktike duonjaro antaŭ ko. Je tiu ĉi momento ni havas 609 personojn kiuj aliĝis el 32 landoj. La nombro kreskas konstante. Kaj ni havos bonan kongreson ĉi-jare en Finnlando en Lahtio.
Temos pri granda kongreso, meza kongreso, mezgranda kongreso.
Do, se la afero irus laŭ tiu sama ritmo kiel nun, sed en la lastaj jaroj prognozoj estas vere malfacilaj. Foje ni prognozas pli da homoj kaj venas malpli, foje ni prognozas malpli iun nombron kaj venas pli da homoj. Se ĉio iras, se la ritmo daŭras tiel kiel ĝi estas nun, ni havus mezan kongreson. Mi iom hezitas doni iun ciferon, sed ĝi ne estos malgranda kongreso.
Tio kuraĝigu ankaŭ tiujn, kiuj ankoraŭ ne aliĝis. Ĉu ni jam nun povas ion diri pri loĝigo kaj pri la ekskursa programo?
Compreneble. Exemple, la reta mendilo estas iam havebla por tiuj homoj kiuj iam aliĝis al la kongreso. Do tiuj homoj kiuj frue aliĝas, ili havas la avantaĝon ne nur pagi la kongresan kotizon laŭ la plej malalta periodo, malmultekosta periodo, sed ankaŭ ili havas la avantaĝon ke ili povas kiel la unuaj uzi la retan mendilon. Tio estas maniero instigi la homojn aliĝi frue kaj ankaŭ montri ke ni havas bonan oferton de loĝado, ke homoj povas elekti laŭ diversaj prezoj laŭ sia buĝeto. Do la nuna oferto kion ni havas kreskas de 10 euro por persono en la amasloĝejo. Taga prezo, ne kostaj hoteloj de 30 euroj por persono tage, 54 ĝis la plej luksaj hoteloj. Do tio estas proponoj de loĝado en Lahtio.
Do koran dankon pro tiuj ĉi informoj, grava informo por tiuj kiuj ankoraŭ ne aliĝis, ĉar en Lisbono ni tamen aŭdis ke tiu loĝiga oferto ne estas tro abunda.
La nombro de litoj en Lahtio, la nombro de litoj estas pli ol sufiĉa por nia kongresanaro. Se ni havus malgrandan aŭ se ni havus grandegan kongreson, la nombro de litoj en Lahtio estas sufiĉa por la kongreso, por la UK. Kio ne estas granda estas la nombro de hoteloj, sed la hoteloj kiu estas tie, ili havas grandan kapaciton. Do ni ne povas forgesi ke Lahtio estas tamen urbo kiu ricevas diversajn eventojn laŭ la jaro, ĉefe vintrajn sportojn. Do ili estas alkutimiĝinte, la urbo ricevas amasojn da turistoj.
Loĝigo estas tre grava afero, la loĝado, la komforto loĝi. Grava estas la demando pri la manĝoj, kion ofertas nia kongresurbo. Ĉu ĉifoje ankaŭ ni havos ion en la speco de la komuna manĝejo, kiun ni havis dum la lastaj du jaroj?
Estas la eblo havi ĝin, ĉar ni kongresos en du lokoj. Ili estas 300 metroj unu de la alia. Estas la ĉefa kongresejo, kiu estas Isko Arena. Kaj ni havos ankaŭ kunsidojn en proksima lernejo, kaj en tiu lernejo kaj en la areno estas restoracioj, estas manĝejoj. Ni ankoraŭ ne havas finan oferton pri kiom da ili kostos, sed se ni konsideras ke manĝejo de lernejo estus malferma por niaj homoj, la prezo ne povus esti altaj. Do plej verŝajne estus same kiel Lisbono kaj Seulo, nia kongresanaro amase manĝos en la manĝejo de la kongreso.
Tio fariĝis iu bela kutimo, ĉu ne?
Yes, la comuna mangio.
Yes. Ciu pere de la congresa mendilo eblas ancau iam orientigi cae electi inter la excursoi. Min interesas ancau ciu iam estas definitai itineroi de la ancau cae post-congresai excursoi.
La excursoi estas iam definitai. Mi povas dire che ni havus du ando congresen excursoi. Uno al Helsinko cae circauajo. Kai la dua estas cruzado al Sankt-Peterburgo, estas tritaga cruzado, du noktoj, do tio estas du ofertoj. Fakte la du antaŭkongresaj ekskursoj estas kombineblaj, tiel ke la cruzado finus antaŭ la komenco de la antaŭkongreso en Helsinko. Do tiu homo kiu volus vojaĝi, konatiĝi kun ambaŭ urboj, ili povus tion fari. La postkongresa ekskurso iros al la okcidenta Finnlando. Kai alla norda Finlando, do ĉefe Laponio. Tio estas informoj kiu vi ricevas kiel la unuaj, do la aŭskultanto de la Pola Radio. Tio ankoraŭ ne estas publikigitaj. La antaŭkongresa ekskurso al Helsinko komenciĝos la 16 de julio, kai la antaŭkongresa ekskurso al Sankt-Peterburgo komenciĝos la 22 de julio.
Kai post la congresa excurso?
La post congresa excurso ili comencijas ambau en la sama tago, kiam estus la fermo de la UCO, de la 27 de julio, ambau finijas la 31 de julio.
Do ni fakte iam scias ke ni havas bonan oferton, kai nun devas veni momento aligi, kai elekti tion, kion ni ŝatus ĝui en Finnlando. Mi demandis pri la dua bulteno, kiam ĝi aperos.
La dua bulteno estas en tiu ĉi momento prilaborata. Mia plano estas disponigi ĝin rete ene de du semajnoj. Do se la afero iros sufiĉe rapide, ĝi povas esti jam antaŭ tio publikigita en la retejo de la UCO. Kaj pri la mendilo, en tiu ĉi momento oni povas mendi nur la hotelojn, nur la loĝadon. Kiam la dua bulteno estos definitigita, tiam ankaŭ la parto pri ekskursoj kaj bankedo estos alirebla al la kongresanoj.
Kiom da fojoj vi jam estis en Lahtio?
Mi jam estis tri fojojn en Lahtio kaj jam planas la kvaran viziton.
Kiam ĝi okazos?
Mi ankoraŭ ne decidis pri la precizaj datoj. Mi devas ancora con lo coco fare la finan decidon pre tio, char anca omni devas vidi ciam plei taugos por ili, sed gi estos ne tro mal frue, do, ballo.
Coran dangom, Clay, pro tiu ci informoi gravai, la unue ciu ni povas doni pri la 104a Universala Congreso en Lahtio, cae compreneble, tio signifas che niam nun anoncas che ni de nove rencontiros. Ciu post via visita in Finlando?
Yes, tio povus esti tre bona ocaso por de nove paroli cae esti in contacto con niai carai ascultantoi. Corenda con vi, Barbara, cae yes, ni diru che la homo è rapido aligi, char anca o ciam la oferta pri excurso estus disponible, ni devus attendigi che la loco estus limigitai. Kai anche pri hotelo la plej bona hotelo anche havas limigita nombro de ĉambroj do se vi interesiĝas iri al Lahtio Finnlando rapidu.
Koran dankon, Clay, ankoraŭ foje kaj ĝis la sekva renkontiĝo.